habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
habeenimo isniin ah oo bisha Janaayo ee tahay 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
idaacadda qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid ah in ku dhow 3 million oo qof oo Soomaali oo la sheegay inay gargaar deg deg ah u baahan yihiin inta u dhexeysa bilaha Febraayo iyo Juun ee sanadkan.
We estimate 502,000 people would be facing emergency and an additional 2.2 million people will face crisis. 2.7 million people in total.
waxaad ku maqli doontaan warbixintaas oo dhammaystiran inta aan idaacadda ku guda jirno.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan baaq ka soo baxay hay-adda culimmada Soomaaliya.
culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Soomaaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xalliyaan si nabad ah, ilaahayna subxaana wa tacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaaddu ragaadisay, una dhaganagulaadaan baaqyada nabadeed.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciidamo Soomaaliya oo lagu dilay weerar kadis ah oo ay geysteen ururka Al-Shabaab.
guddiga Soomaaliland ay u xil saartay sicir bararka oo go'aamo ka soo saaray, iyo suuqyada baladweyn oo qaadashada shilinka Soomaaliga ah laga bilaabay 7 bilood kadib. qodobadaas iyo guud ahaanba kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 4 ka tirsan askarta ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku jira sarkaal ciidan ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo Al-Shabaab ka geysteen deegaan hoos yimaada magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay maanta. weerarkan ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Lug Habareow, Buurhakaba u dhow. sarkaal la dilay ayaa lagu magacaaba Cabdiraxmaan Cismaan Cali oo ku magac dheera Abroone, waxaana uu ahaa taliyaha ciidamada koonfur galbeed ee magaalada Buurhakaba. gudoomiyaha degmada Buurhakaba ayaa v o u sheegay inuu markaasi uu joogo goobta dagaalka ka dhacay, isla markaasina ay Al-Shabaab ka dileen 7 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab.
hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa laga soo daayay saldhigga booliiska oo ku yaala magaalada Moscow kadib markay kumanaan ka mida taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen mudaaharaadyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo bisha Maarso. doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweyne Vladimir Putin uu ku sii kororsado muddada uu sii joogay aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga taliyo. hadal qoraalo oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka gelinkii dambe ee maanta oo shalay oo axadeedan raahday ayuu Navalny ku sheegay inuu yahay xor isaga oo sidoo kale intaasi ku daray in maanta ay u tahay maalin muhiima. waxa uuna yiri, waxaan soo bandhigaa in Ruushka oo dhan diyaarada aan ku celiyay halkaasi. isagoo yiri, waxaan soo bandhignay inaan Ruushka oo dhan diyaar u nahay in aan aqbalno boqortooyada. waad mahadsantihiin kuwa aan ka cabsanaynin in ay u dagaalamaan xuquuqdooda. booliiska ayaa xiray Navalny xilli uu ku sii jeeday ka qaybgalka mudaaharaadyo ka socday bartamaha caasimada Ruushka, magaaladiisa ee Moscow.
wakiilo ka kala socda dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka ayaa lagu wada inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hanaanka wadaxaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga Amerika ee nafta loo yaqaan, iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in ay heshiiska kama dambaysta ahi oo la gaaro ay suuragal tahay inay dib uga dhacdo bisha Maaj sida la qorsheeyey. saddexda dal ayaa isku dayaya inay wadahadallada dhammaystiraan dhammaadka sanadkii laga soo gudbay, ha yeesheed waxaa dib u dhigay wakhtiyada kama dambaysta ahayd oo loo qabtay inay kulmaan iyagoo heshiisyo aan markaasi gaarin oo arrimo dhowr ah darteed. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku hanjabay in uu ka bixi doono heshiiska guud ahaanba haddii aan la sameyn isbedelo u xaglinaya Mareykanka.
Wabiga Siin ee dalka Faransiiska ayaa heerkiisii caadiga ahaa biyihiisa ay kor uga kaceen ilaa iyo 4 mitir oo joog ah, kaasi oo daadad ku dhaliyey in roobabkaasi kadib bishan gudaheeda ay ka daayay halkaasi guud ahaanba magaalada. Waxaa la sheegay intaasi ay qasabtay in la daad gureeyo ku dhawaad 1,500 oo qof. Waxaa la sheegay in daadadkaasi ka dhashay roobkaasi ay qasaare u geysteen ilaa iyo 240 magaalo. Wabiga Siin ayaa biyo soo butaaciyey iyada oo la xiray qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska. Doomihii dalxiiska ayaa shaqooyinkoodii la hakiyey iyadoo uuna sidoo kale too wabigaasi guud ahaanba dooma dadku ay ku marayaan inta wadooyinka. Booliiska ayaa dadka uga digay inay galaan wabigaasi soo butaaciyey biyaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Waxaad gurdhow maqli doontaan warbixin ay hay-adaha gargaarka ka soo saareen arrimaha dalka Soomaaliya. Hay-ashii haddeennu ku horeyno guddigu madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi u saaray xal u helidda qiimo dhaca shilinka Somalilan iyo sicir barar baahsan oo saameeyey bulshada ayaa soo saaray go-aamo ay sheegeen inay arrinkaasi wax kaga tarayaan. Guddigan ayaa qodobada ay soo saareen waxaa ka mid ah in canshuurta lagu kordhiyo qaadka iyo sidoo kalena in la xakameeyo adeegsiga adeegyada lacagta dollarka laysugu diro taleefanada gacanta. Waxaanay tilmaameen inay isla qaateen dhinacyada ay khusayso oo ay ka midka yihiin shirkadaha waaweyn ee ganacsiga. Wariyaha v o a ee Hargeysa Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa qodobadan iyo arrimo kaleba oo go-aamada la xiriira wuxuu ka wareystay agaasimaha guud ee bankiga Somaliland Cabdulaahi Xasan Aadan.
Waxa uu madaxweynuhu magacaabay 4-bishii 1,2018 guddi golaha wasiirada iyo banka ah inay ka soo tala bixiyaan qiimo dhaca shilinka Somaliland iyo si kor loogu qaadi lahaa. Waxa aanu samaynay shirar fara badan, latashi fara badan, ciddii ay khuseysay meelo fara badan, dadna aakhirkii gebagabadii go-aamadii u dambeeyey waxay soo gebagaboobeen 28-bishii 1.
Marka qodobada maxaa soo saarteen?
Waxyaabaha qodobada qaarkood waxay khuseeyeen dowladda waxaa ka mid ah in dowladdu ay midayso heerka sarifka ee officialka ah, ka fiscal policy-ga ee miisaanada ku salaysan yahay, iyo ka ay banku official rate-ka u yaqaano in la mideeyo heerkaasina. Waxaa la doonayaa mustaqbalka inuu noqdo halka dollar 6,000, inuu halka dollar 6,000 ayaa la doonayaa. Waxa kale oo dhinaca dowladda xaggeeda looga baahnaa inay fuliso in ay dowladdu yeelato hal account oo keliya oo lagu shubo dakhliga dowladda, kharashka dowladduna uu ka baxo, taasoo macnaheedu yahay in account-kii dollarka ee dowladdu uu noqonayo mid xagga shilinka isku beddela, dollarkuna uu yahay mid banku haynayo, isla markaana iyadoo wasaaradda maaliyadda iyo dowladdu laga wada tashanayo wixii dheeraad ah ee u soo hara ay la doonayo in suuqa lagu maamulo oo markii loo baahdo in lacag dollar suuqa la geliyo in banka laga helo, markii loo baahdo in shilinka la geliyana suuqa laga helo, si loo gaaro heer ay baahida shilinka iyo dollarku isugu dheeli tirmaano u sabaynta uga baxo. Qodobada khuseynayay shirkadaha waaweyn ee dahab shiil iyo Telson waa laba shirkadood waaweyn oo dalka wax badan kusoo kordhiyey. Had iyo jeer markasta oo ay dowladdu xubnaheedu ay shirayaan waa loo yeelayey, waa la kulmayey, waa laga tashanayey, waa laga arrinsanayey, waxaa laysla gaaray in shirkadaha waaweyn ee bangiyada leh had iyo jeer sarifka ku dhex jiray inay suuqa sarifka ka baxaan oo ay xagga bangiyada iyo hawsha bangiyada ay ku ekaadaan. Waxaa kaloo laysla gartay oo la go-aamada ka mid ah in adeegyada saad iyo ii dahab qaybtooda shilinka in la kordhiyo oo xadidaadii laga qaado oo qofku inta uu doono oo Somaliland shilinka uu ku shuban karo si uu wareega shilinku iyo isticmaalka shilinku u koro. Waxa kale oo ugu dambeyntii ay guddida dowladda xaggeeda ka socota iyo madaxda sare ee shirkadaha Dahabshiil iyo Telson isla qaateen in $100 wixii ka yar oo la micno ah eber ilaa $99 inta u dhexaysa ee adeegyada saad iyo ii dahab lihiin la xanibo hadday tahay in laba qof isu diraan iyo hadday tahay in meherad wax laga iibsado oo shilinka Somaliland loo bedelo.
Marka macnaheedu waxa weeyaan $100 iyo wixii ka badanuba adeegyadan saadka iyo dahabka lagu isticmaali karaa, wixii ka yaroo dhan waa la jooji.
Ha, xagga dollarka waxaa go-aankaasi laysla qaatay oo ay shirkaduhu aqbaleen 28-bisha 1-2018 ilaa 13-bisha 3-2018 oo ah muddo 5-4 cishaan in lagu joojiyo wixii ka yar boqol dollar in lagu isticmaalo adeegyada saad iyo dahab.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdiwareys aanu la yeelanay v o ahaan waxa uu sheegay in waxyaabaha dhibaatooyinka loo arka ay ka mid tahay arrinta qaadku ee qodobada soo saarteen ma ku jireen waxa laga yeelayo?
Ha, way ku jirtay. Ka mid buu ahaa in maadaama uu jaadku yahay mid lacag badan dalka dibadda uga saaran, in dakhliga cashuureed ee dalka ka soo gelayana loo kordhiyo oo kor loo qaado.
Taasoo macnaheedu tahay markaa in cashuurtii lagu kordhiyo.
Ha, cashuurta baa lagu kordhiyay.
Cabdullaahi Xasan agaasimaha baanka dhexe ee Soomaaliland, horena baankiinu qayb uga ahaa xukuumaddii hore madaxweyne Siilaanyo guddi ay u saartay in xal loo raadiyo dhibaatada. Qodobo noocan u eeg baa soo saartay. Tani maxay kaga duwan tahay go'aamada hore ee shaqayn waayay?
Go'aamada hore markii runta la doonayo sidan maanta oo kale ay la isula qaad ee ay shirkadaha maxaa ku dhahday maaliyadeed ee daabshiil iyo talasoma adeegyada saad iyo dahabli sida maanta la isula qaatay ee la isugu qanciyey ee go'aanka loo wada gaaray loo wada gaaray. Qodobka labaad, go'aankan la doonayo in lacagta adag ee doolarka ah inuu baanku gacanta ku qabto oo markii uu baahdo doolarka suuqa gelin karo isla markii hore la islama qaadanin. Tan qaadka oo yana dakhliga kordhinaysa ama shilin fara badan usoo xareysa dowladda la islama qaadanin markii hore.
Salaano kale, qofka shaqaalaha dowladdu danta u badan waxay qaataan shilinka Soomaaliland. Qofka mushaahar ku qaata ee laga yaabo in boqolka doolar hal milyan ku heli jiray haddii hoos loo dhigo shilinkii oo uu lix boqol oo kun ku helo tusaale ahaan boqolkii doolar, maceeshadiina weli halkeedii taagan tahay. Taa maxaa lagu xalinayaa?
Waxaa lagu xalinayaa waxaa iman doona in wasaaradda ganacsigu ay mar walba ganacsatada la shirto in had iyo jeer la isgaadhsiiyo marka shilinka qiimihiisu uu kor u kaco, in ascaarta iyo maxaan ku dhahdaa qiimaha lagu sameeyo ay wada socdaan. Waxaanu sameynaynaa waxa la yidhaahdo guddida siyaasadda lacagta Monetary Policy Committee oo arrimaha noocaasa kala shaqayn doonta wasaaradda maaliyadda. Sidoo kale waxaan doonaynaa inaan xiriir dhow la yeelano wabaanka dhexe xiriir la yeesho wasaaradda ganacsiga mar walbana maxaan ku dhahdaa ascaarta iyo qiimaha shilinka iyo doolarku ay wada socdaan wada shaqeeyaan. Midda kale, matalan ninka qofka shaqaalaha ee mushaharkiisu ahaa hal milyan waha, haddii uu qiimihii shilinku kor u kaco oo halkii doolar uu lix kun noqdo, halkii milyan waxay noqonayaan boqol iyo konton doolar lacag ku dhow. Alaabtii iyo raashinkii iyo bariiskii uu iibsanayo daqiiqdu iibsanayay doolar ahaan waa sidii. Dhinacaan waxay ka noqonaysaa in qofkii lacagtiisa ay kor u kacday oo ay u noqotay halkii boqol doolar ahayd boqol iyo konton doolar ay ka noqoto, waxay noqonaysaa mushahar kudhin halkii awal uu ka qiimo beelay shilinkiisu uu mushaharkii u qaadanayay hoos u dhacay.
Kalsoonintii lagba ku qabtay marka go'aamada soo saarteen inay wax ka tari doonto qiimo dhici shilinka iyo sicir bararka suuqa ka jiray?
Kalsooni badan baan ku qabnaa.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee bangiga Soomaaliland Cabdullaahi Xasan Aadan, wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a Barkhad Maxmuud Kaariye.
Dhinaca kalena, lacagta shilinka Soomaaliga oo magaalada Beledweyne isticmaalkeeda uu ka bilowday sagaal bilood kadib waqtigan markii ganacsatadu ay horey u dideen inay wax ku iibsadaan shilinka Soomaaliga been abuurna ay ku sheegeen, ayaa haatan dhaqdhaqaaqadii dib uu soo noqday. Qaar ka mid a shirkadaha ganacsiga ayaa ku heshiiyey in lacagta shilinka ee laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya Beledweyne wax looga iibsado xilligan. Xuseen Xasan Dhaqane, wariyaheena magaalada Beledweyne, ayaa warkan kasoo diray halkaasi.
Malaayiin shilin Soomaali been abuur ah oo lasoo geliyay suuqyada gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa mar keliya la degay dhaqaalihii ay dadku haysteen. Waqti badan ayay ku qaadatay in danyartu ay helaan cid ka jawaabta dhibaatada haysata. Cabdiraxmaan Sane Garaad Kaynaan waa guddoomiyaha guddi ganacsato isu tegay oo la magac baxay shirkadda sarifka lacagaha Badbaado. Waxay Muqdisho ka dalbeen malaayiin shilin Soomaali ah, lacagta inta badan laga isticmaalo koonfurta Soomaaliya. Warbaahinta ayuu u sharaxay sida ay tallaabadaasi ku qaadeen.
Waxaan soo qabanay waxa ka mid ah guri aan kireynay oo suuqa sarifka ku yaallo, oon ugu talagalnay keliya lacagta in lagu socodsiiyo. Lacagtii qaybo ka mida waa keenay, is-afgarad fara badan oo suuqa sarifka raggi ka shaqaynaya intooda ugu fiican aan isla gaarnayna way jirtaa. Lacagtii inaan annagu keenno ayagana ayagoo saafiya ay suuqa geliyaan, waxa khaladaadka soo gelinayana inay ayagoo ka bixiyaan, annagana aan la kontrolno oo dad heshiiyey ku heshiiyey masaalixda gobolka, masaalixda degmada ama masaalixda ummadda intaba ka shaqeynaa inaan wada noqono, waa isla wada garanay. Waxyaabahaan soo qabanay ayay ka mid tahay. Waxaa kaloo jiro in shirkadaha ganacsiga ee magaalada ka jiro qaarkood aan heshiisyo fiican la soo galnay, gaar ahaan shirkadda dayax ee korontada bixiso waxay noo ballanqaaday cagahaas inay ku qaadanayso biilalka korontada, dadweynuhu way ku keeni karaan xafiiska dayax. Hormuud oo kale waxay noo ballanqaaday inay kaararka ay ku iibinayso waxyaabaha ay iibiso oo ka midka ah. Baqaarayda rag badan ayaa noo ballanqaaday inay ku iibinayaan badeecada ay haystaan. Maqaayadaha aad ayay isnoo soo dhaweeyeen, maqaayadda Geedi Dheere maxaan ku rahdaa oo la yidhaahdo Maka, iyo maqaayadda Hilton, maqaayadda Guryasamo, iyo maqaayado kale oo lamid ah maxaan ku rahdaa, waxay noo ballanqaadeen lacagta inay qaadanayaan ayna adeegsanayaan ay isticmaali doonaan midda xun oo aan la rabin ee umada ku dhacsanay inay dadka ka waaniyaan ayna ku celiyaan midda wanaagsan ay tusaan way noo balan qaadeen.
Abdisalaam Maxamed Salaad waxa uu ka mid yahay dadka murugmaalka ah, waxa uu ka waramayaa saameynta ay ku yeelatay diidmada lacagta shilinka Soomaaliga.
Waxaan noo fiican shilin Soomaaliga soo noqdo, waayo EFC-ga iyo lacagta shilin Soomaaliga aad iyo aad waxaan u jecelnahay lacagta shilin Soomaaliga, waayo adeega daruuri aan ku gadi jirin wax walba, aan ku gadi jirin sheex aan ku cabbayna 3,000 EFC-ga ma naqaan annaga. Markii lacagtan shilin Soomaaliga u badan ool shaqo waxaan shaqay jirnay yoonaatigeen oo ah shilin Soomaaliga 3,000 haddana lacag oo $6 iyo baro 130,000 gaarin aan ku shaqaynaa. Waxaa ka mid ah shaqada markaan aadno dadka qaarkiis taleefoon ay haystaan oo lacagta loogu tuuray, aniga taleefoon ma haysto, qof kale mobile haystaan ku tuurtaa. Mar waxaa dhacday ninka aan u tuuro lacagta inuu micnaha asoo iska baaga muddaas naftigiisa oo mar shaqaynin, markaan shaqay lacagta kusoo inaan shaxaad u reebo iyo tagaysa. Markii waxaa shaqada ku weydan way kartaa mobile la'aan dartiis, mobile ma haystaad, mobile ma haystaad, dadka mobilekaysta wax loogu tuuraa aa shaqo ku weydi kartaa.
Kaynaan ayaa mar kale ka waramaya sida lagu kala garan karo lacagtii hore ee been abuurka iyo midda xilliga la doonayo in laga isticmaalo magaalada.
Dadka inta badan oo yacni lacagtu ay u tahay lacag ay la gaduudan tahay aad uma kala fahmi karaan, laakiin xaqiiqada dadka ka shaqeeya way kala yaqaanaan. Tusaale ahaan, markii la tago koonfurta Soomaaliya, lacagtan waa la iska soo saaraa, maqaayadaha soo saaro, kan bagaashlaha soo saaro, waa lacag la wada fahansan yahay oo macruufa oo ka duwan. Lacagu waa lacag dun leh adag oo lacagihii hore la ku tacaluqdo lacagtii dowladda Maxamed Siyaad Barre ka dhacday iyo labadii lacag oo ku xigtay. Xoogaa lacaga waxay ahayn rajadoodu quman tahay, laakiin lacagaha dib ka yimid waa lacaga gebigoodba ah ee A4 ee cad aad u khafiif ah, lana fahmi karo. Waxaan ka xumahay mujtamaca intiisa badan baryahan waxay ku dhaqmaayeen iyada iyo tii oo isku dheehan. Tii wanaagsaneed magaalada waa laga suuliyey, wax inay hayaan dadka qaar waa suuragal, laakiin inta badan way ka maqan tahay. Waxaan isku dhabar adeegnay oo aan isku dhabar jibinay oo aan maartay ku heshiinay lacagta dib inay u soo noqoto. Dadkana waxaan rabnaa inay lacagta xun ee aan wanaagsanayn ee dadka lagu qalday inay ka digtoonaadaan. San dareemi karno magaalada ka degan 80% ama 90% waa dad aan awood badan oo dhaqaale aan lahayn, laakiin maalin jooga ku nool. Dadkaasi noloshooda usoo noqoto darteed ayaan suuqa usoo galnay. Waxaan rabnaa insha Allahu Taala inaan suuqaasaan usoo galnay, lillaahi ku soo galnay, inaan sidaa uga dhab sheegno oo aan maali walba dhex taagnaano cidii qaldayso, aynu gacanta ku fiiqno, dadweynahana aan tusno oo niraahdo waa kaa ninkeena qaldaaye, dadweynuhu go'aan aan ka qaadano.
Wadan walba lacagtiisa qiimo gaar ah ayay u leedahay muwaadiniintiisa, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah dhalinyarada Baladweyne.
Shilinka Soomaaliya waa astaanta dalka Soomaaliya, astaanta lacagteena. Wadankiisa wuxuu leeyahay lacag iyo astaan oo ku faano. Runtii EVC electronic wax la isku halayn kara ma. Bili kamaan cilaa haddii ku imaato, yani malaayiin dad ku nool magaaladan ayaa dhibaato gaari kartaa dhanka iyo wax kasta u baahan yahay adeeg ay ku iibsan karaan. Yani waxaa isdhihi karaan in shilinka Soomaaliya uu mid aad u muhiim u yahay dhammaan bulshada reer Soomaaliya. Yani lacag aad jeebka ku wadatid electronic la isku halayn karo, laakiin runtii lacag shilinka Soomaaliya aad jeebkaaga ku wadatid wax kasta ku iibsan kartaa adoo kalsooni isku qabo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Soomaaliya sanadihii u dambeeyey waxaa ka jiray gaajo baahsan oo ka dhalatay roob la'aan, degenaansho la'aan, iyo iyadoo dowladda Soomaaliya aysan awood buuxda u yeelanin inay uga jawaabto xaaladaha bini'aadnimo ee waddanka ka jiray. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sii daysay warbixin kaga warramayso xaaladda Soomaaliya iyo waxa la filayo lixda bilood ee soo socda. Wariyaha VOA Jeffrey Young ayaa la hadlay mid ka mid a dadka qoray warbixintan iyo ururo aan dowli ahayn oo ka howlgala Soomaaliya. Warbixintan ayuuna nooga soo diray, waxaase inoo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Haddiiba ay roobab da'ayaan, waxay ku filnaan karaan in ay waraabiyaan midhaha dalagga la cuno iyo in ay xooluhu naaxaan. Laakiin shan abaarood oo isxigxiga oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay dalka ka dhacay iyo dhibaatooyin kale ayaa weli dad aad u fara badan oo ka mid ah qiyaastii 15 million ee Soomaalida ah ku riixaya inay halis u galaan cunto yari bilaha soo socda. Warbixin maanta ka soo baxday hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan cuntada iyo beeraha ee loo soo gaabiyey FAO ayaa lagu sheegay in malaayiin Soomaali ah ay qarka u saaran yihiin cunto la'aan. Daniel Molla waa sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda FAO, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu khadka Skype-ka ugu waramay VOA.
We estimate waxaan qiyaasnay in 502,000 oo ruux ay waajahayaan xaalad degdeg ah oo dhinaca cuntada ah. 2,200,000 oo ruux oo dheeraad ah ayaa waajahaya dhibaatooyin xagga cunnada. Guud ahaan 2,700,000 oo ruux oo Soomaaliya ayaa u baahnaan doona gargaar bani aadamnimo oo degdeg ah inta u dhaxaysa Februari iyo Juun ee sanadka 2018.
Sanadkii 2011 macluul aad u xun ayaa ka dhacday koonfurta Soomaaliya kadib markii ay gobolku galaafteen colaado u dhaxeeya Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda iyo xulufadooda. Kooxda Al-Shabaab ayaa xilligaasi lagu eedeeyay inay si ula kac ah isu hortaageen gargaarkii degdegga ahaa ee la rabay in la gaarsiiyo dadka ay macluushu saameysay. Abaartii 2011 waxaa la sheegay in ay la tagtay nolosha in ka badan 400,000,000 Soomaali ah. Hase yeeshee dhibaatada ugu weyn maanta ma ahan colaadda Shabaab, waa helitaanka cunto. Haddii aysan beeruhu bixin, xooluhuna aysan ku gudbin suuqyada, ayay u badan tahay in dadku aysan helin lacago ay ku iibsadaan cunto. Laakiin gudaha Soomaaliya waxaa yaalla cunto inteeda badan laga keeno dibadda, sida uu leeyahay Stephen Arnold oo ka tirsan hay-adda gargaarka ee Oxfam. Khadka Skype ayuu isaga oo jooga Nairobi v o a da ugu waramay.
There is food in the country. Market systems are working. Traders are.
Cunto ayaa jirta dalka. Nidaamka suuqyada ayaa shaqeeya. Ganacsato cunto keeni karta ayaa joogta Soomaaliya. Laakiin kuwa baahan ma haystaan dhaqaale ay ku iibsadaan cunto. Waxaana iska cad in ganacsatadu aanay awoodin in badeecadooda ay si bilaash ku bixiyaan.
Either to give away food for free.
Sababtaasi ayuu Arnold oo ka tirsan Oxfam ku sheegay in hay-addiisa iyo hay-adaha kale ee gargaarka ugu qaybinayaan Soomaalida cunto bilaash ah iyo lacago toos ah si dadka ay u awoodaan in ay iyaga cuntadooda gataan. Daniel Molla oo ka tirsan hay-adda FAO ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in ay si wanaagsan uga faa'iidaysato biyaha labada webi ee ugu muhiimsan dalka si dadka beeraleyda ah ay u soo saartaan cunto badan.
Somalia doesn't yet have the infrastructure to manage these two main rivers properly.
Soomaaliya weli ma lahan kaabayaasha dhaqaalaha si ay u maareyso labadan webi ee muhiimka ah. Haddii ay taasi dhacdo, waxaa la yareyn karaa khatarta fatahaadaha, biyahana waxaa la gaarsiin karaa dhul aysan hadda gaari karin. Dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ayaa qaadanaya waqti, kaasoo ay dhici karto in dad badan oo Soomaali ah ay ku baxaan.
Aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, ayuu kaasi ahaa warbixintaasi wariyaha v o a Jeffrey Young ayaa diyaariyey. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, mar kale ayaan hawada idinka leenahay. Hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu baaqday Somaliland iyo Puntland inay ka fogaadaan dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq, islamarkaasina wixii muran ee jira ee wadahadal ku dhammeeyaan. War-saxaafadeed ka soo baxay magaalada Muqdisho ayay ugu yeeran in labada dhinac ay ka fogaadaan wax walba oo colaad keeni kara deegaanka Tukaraq mar kale. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warka inoo haya.
deegaanka Tukaraq maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirta khiisad colaadeed oo u dhexaysa maamulada Somaliland iyo Puntland. hay-adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabatay Muqdisho ugu yeertay labada dhinac inay joojiyaan dhaqdhaqaaqa ciidan miiska wadahadalkan ay ku xaliyaan khilaafka dhexdooda ka jira.
culimmadu waxay u soo jeedinayaan madaxda Somaliland iyo Puntland inay khilaafkooda xaliyaan si nabad ah, ilaahayna subxaanahu watacaala uga baqaan daadinta dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee colaaddu ragaadisay, una dhaganaglaadaan baaqyada nabadeed. qaala tacaala fataqu llaha waasfixuu daati baynakum. labo, culimmadu waxay ka digayaan cawaaqib xumada burburka iyo barakaca ka dhalanaya colaaddaas iyadoo ay ka jiraan deegaanada duruufo adag loona baahan yahay in xoogga la saaro nabadaynta iyo horumarinta deegaankaas.
Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaa ugu yeeray labada maamul inay ka fogaadaan wax walba oo keeni kara kicinta dagaalka dhaca deegaanka Tukaraq.
culimmada waxay u soo jeedinayaan dhammaan dhinacyada ishaya in ay joojiyaan abaabulka, habarwacashada iyo dhammaan ereyada xanafta leh ee sii horinaya colaadda. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu leeyahay dacuuhaa fa innahaa mumtina. afar, waxaan soo jeedinaynaa in culummada salaadiinta abwaanada warbaahinta iyo dhammaan dadka ka shaqeeya samaha in ay isku hawlaan in si degdeg ah loogu dhawaaqo xabad joojin ciidamada la kala qaado lana qabto guddi nabadayn si loo gaaro xal waara insha allah.
Sheikh Nuur Baaruud Gurxan oo ka mid ah culimadooyinka Soomaaliyeed ayaa uga digay maamulada Soomaaliland ee Puntland in xilligan dhiig uu dhexdooda ku daato.
Waxaan runtii aad uga xunnahay Soomaalidu inayna weligeedba ka ilbaxaynin dhiig sokeeye oo daata, dad walaalo ah oo muslim ah oo dhiiggooda had iyo koor uu daato macno la'aan. Laysma weydiiyo dagaalkan maxaa lagu keenay oo maxaa ka dhalan oo natiija, laakiin si dhib yar ayaa loo geli. Mar walba waxaa fiicnaan lahaa muslim baynu nahay inaan diinteenna fiirino waxa ay ka qabto, yacni fiiral dadka dagaalamaya. Hadday xadiidkaasuna xasuusnaan lahaayeen alqaatilu walmaqtuulu fi nnaar, ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naar bay galayaan. Intaa hadday maskaxda ku hayn lahaayeen waxay ila tahay iimaan yarna uu ku jira xataa inay wax weyn ka qaban lahayd.
Maamulada Soomaaliland iyo Puntland ayaa xilli hore loo jeediyey baaqay la xiriira dhowrista deganaanshaha deegaanka Tukarak iyo in miiskooda halka ku xaliyaan khilaafka labada maamulka dhex jira. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A.
Watahay Jamaal Axmed Cismaanow. Ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada askarta dowladda Soomaaliya oo ku jira sarkaal ciidan ayaa ku dhimatay weerar gaadmo oo Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan hoos yimaada magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay. Faahfaahinta warkana waxaa Cabdikariim Maxamuud Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu ka wareystaan raahde gudoomiyaha Buurhakaba oo xilliga weerarkaas uu dhacay la socday ciidanka.
Waa meel oo dhahay ciidamada Buurhakaba iyo Baydhabo magarad.
Maxaa la yidhaa magaceeda goobta?
Lugxabar, Lugxabar.
Waayahay. Haddii aad sharaxaad naga siiso sidee wax u dhaceen ama weerarku siduu dhacay?
Weerarku wuxuu dhacay nimankii nabaadiidka ahayd baa wadada dadgooyay ku sameeyeen baana naloo soo sheegay, bal ayagiiaan weerar ku soo qaadnay.
Waayahay. Marka jidgooyay sameeyeen mise idinka weerarka qaaday weli ma kala cadda sidee wax u dhaceen?
Waa runtii isku hore imaad ba'an baa ka dhacay, waa labada dhinacba khasaaraba soo kala geen.
Waayahay. Khasaarahoo kale marka intuu leeg yahay dhinaciin oo kale intee khasaare idi soo gaadhaysa iyaga ma ka warqabtaa?
Waa ku warqabnaa anaga, waxaa naga soo gaartinaanta in afar dhimasha iyagana todoba dhimasha.
Waan gartay. Marka weerarka Al-Shabaab baa idinku soo qaaday oo idinkuna waad iska difaacdeen, mise ciidamadiinoo socda ayay jidgooye u sameeyeen?
Jidgooye bay sameeyeen, waa iska aadeen jab weyn baa ka gaaray.
Maxaad ka wadaa jab weyn baa ka gaaray?
Haday dhimashadadhimashay dhaawac fara badan baa ka soo gaaray meesha.
Waayay. Marka waa tiraad idinku xaqiijiseen ood aragteen miya, mise waa sidaad warka ku helaysaan?
Xaqiiq waay, waa xaqiiqa waay, wax jira waay.
Waayay. Marka maxaa keenay in ay weerarkaydi ku soo qaadaan? Ma hore goobta dagaalaha hore uga dhacay, mise waxa weeyaan ciidamada waad ku ogeydeen in iyagu meesha ku sugan yihiin oo sidaasunba weerar ku yimi?
Waana loo sheegay in iyaga saaka meesha ay soo degeen baana loo soo sheegay, weerar aan ku soo qaadnay anagana ma garan. Hadda meeshaas anagaa joogna, anaga barti aan fadhina.
Waay. Marka hadda dagaalkii waa qaboobay mise weli waxbaa socdaa?
Ugu qaboobay way carareen, ma garan.
Waan gartay. Gacanku haynta goobtii dagaalku ka dhacay oo kale hadda ma idinka jooga mise weli ciidamadii Shabaab iyaga ahaan waa kusii sugay
meesha? Saacadda ilaa hadlaysa anagaa joogna meesha, bartaas anagaan ku sugannahay, ma garan.
Waan gartay. Marka xaggayagii ku sugan yihiin ka warqab ahaantiina ama intaad ka war haysaan?
Way carareen, laba dhinacay ka kala baxeen.
Waan gartay. Maxaa imika haatan haddaynu eegno weerarkan keenay ma hawlgal ahaan aad ciidamadiinu wadeen oo aad goobta oo aad ku sifeynayseen ood ammaanka ku sugayseenba, mise kadib markii weerarkoogu dhacay baad idinkuna dib u weerarkan u qaadeen?
Maya, de meesha waayahan dambeba waa howlgalaha ka socdeen, waxaana loo soo sheegay aan warbixin ka helnay saaka aroortii hore, meel wadada u dhow in iyaga soo degeen baana loo soo sheegay sidii aan weerar ugu soo qaadnay.
Hadda maxay tahay tallaabada?
Ilaahan waa nagu guuleystay.
Waan gartay. Hadda maxay tahay tallaabada xigta? Halkana ciidankiinu aad ku sugnaanaysaan mise dabcan waad sii wadaysaan howlgalkiina iyo inaad ka daba tagtaan?
antana waan ku sugnaanaynaa, waana kasii daba tagaynaa, mana laga xari doono.
Waan gartay. Guddoomiye, markaynu eegno muddooyinka ugu dambeeya weeraradan iyo weliba dagaalada noocan ah ee Al-Shabaab iyo ka dhexmaraya ciidamada maamulku way soo noqnoqonayaan, waana dawax socday. Maxaa jira imika tallaabo ahaan ama qorshe ahaan dee maadaama ay soo noqnoqdeen lagaga feejignaanayo amaba looga hortegayo? Ma jiraan qorshahaas?
Waa jiraan qorsho badanaa jiraan, kolay waa niman oo ummadda islaamka ay u diideen inay harsadaan waaye, bal insha allah mana kasii xari doono, waa siibadeena howlgalada hadduu
leeda. Inta ka warqabkaaga ah, iyagu meesha hadda ay ku sugan yihiin magaceeda ma garan karnaa?
Meel hadda kolay meel fogday ka yimaadeen, wayna sii carareen sidana loo sheegay. Hadda sida dadka reer miyiga noo sheegeen, ayagoo dhaawacyo iyo qashinkooda ay wataan oo baabuuro meelaha ay ka kareysteen oo sii socdaana loo sheegay, meel fogday ka yimaadeen ma garan.
Agabka kala duwan iyo gaadiidka iyo sida wax u dhaceen iyagana wax kalood gacanta ku dhigteen ma jiraa, mise waxa weeyaan dhimashada iyo dhaawacaas umad ogtiin?
Qoryaa jira aan ka soo furanin.
Oo inta leg?
La, afar qori.
Waxaan maqalayada inuu jiro inuu nin taliyihii ku jiray dadka ku geeriyooday weerarkaasi, warkaasi maxaa ka jira? Magaciisa iyo darajadiisa mana la wadaagi kartaa?
Gaashaan la dhahe.
Gaashaan la dhuxu ahaa. Marka ciidamada qeybtee buu ka tirsanaa seesuu geeriyooday?
Ciidamada dagaaltamay uu ka mid ahaa.
Gudoomiyaha degmada Buurha Kaba Maxamed Ibraahim Nuur oo u waramaya wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo ku sugan Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurro waxaad maqli doontaan warbixinno ay ka mid yihiin caqabadaha ay la kulmaan dadka lagada tirada badan yahay ee gudaha dalkan Maraykanka oo ay Soomaalidu ay ka mid ka yihiin, iyo sidoo kale barnaamijkii Qurbe Dooda Gaaban ayaad sidoo kale dhegeysan doontaane. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida, aan mar kale idin dulmarno. Wakiilka kala socda dalalka Canada, Mexico iyo Mareykanka ayaa lagu waday inay bixiyaan faahfaahin ku saabsan hannaanka wada xaajoodka heshiiska ganacsiga xurta ee waqooyiga Mareykanka ee nafta loo soo gaabiyo, iyadoo dadka la socda arrimahaasina ay sheegayaan in heshiiskaasi kama dambaysta ahiya oo la gaaro ay dib uga dhici karto bisha Maaj sida hadda la qorsheeyey. Saddexda dal ayaa isku dayaya in ay wadahadallada dhammaystiraan oo ay isku dayayay inay wadahadallada dhammaystiraan sanadkeennu kasoo gudubnay dhammaadkiisa, balse waxaa dib u dhigay waqtigaasina soo gaarsiiyey arrimo dhowr ah ay dhinacyadu isku hayeen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowr jeer ku goodiyey in guud ahaanba uu ka bixi doono heshiiska haddii aan la sameyn isbedelo u xaqlinaya Mareykanka.
Hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa laga sii daayay saldhigga booliiska ee ku yaala magaalada Moscow kadib markii kumanaan dad ah oo taageerayaasha mucaaradka ay sameeyeen bannaanbaxyo ay uga soo horjeedaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado dalkaasi inay ka qabsoonto bisha Maarso ee foodda nagu soo haysa. Doorashadaasi ayaa la filayaa in madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin uu kusii korsado muddada uu sii joogi doono aqalka Kremlinka ee dalkaasi looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dalka Mareykanka waxaa marka laga hadlayo taariikhdiisa soo jireenka ahi la sheega in dadkiisa ay kala gedisan yihiin isar ahaan oo meelo kala gedisanna ay ka kala yimaadeen una soo haajireen qaarkood waddankan iyaga iyo wayaashooda, laakiinse wakhtiga la joogo oo dunidan caqabada weyna dhinaca dagaalka ka dhanka argagixisada islaam nacaybka iyo suugalootigaba ay sii kordhayaan, waxaa muuqata in bulshooyinka laga tirada badan yahay waddankan Mareykanka gudihiisa sida Soomaalida inay dareemaan in fursadaha ay helaan dadka kale ee la midka ahi aysan in ay iyagu helin. Warbixintan oo dhinacyo kala gedisan taabanaysa ayaa waxaa inoo diyaarisay Zaara Cabdixamed.
Hadalhaynta la xiriirta arrinkan waa mid si hoose looga maqlo mararka qaarkood dadka waayeelada ee iyagu ayagoo waaweyn ee dalkan yimaadeen, haddana aan si rasmiya u dhexgeli karin bulshada inteeda kale oo ayso ku milmi karin. Laakiinse meelaha qaarkood caruurta ku dhashay waddankan, ku koray ama wax ku bartay ayaad arkaysaa ayaga oo ka dhawaajinaya inay jirto in bulshooyinka laga tirada badan yahay Soomaaliduna ay ka mid tahay dalkan meelaha qaarkood ay haysato caqabad weyn marka ay imaado dhinacyada shaqooyinka, fursadaha sidoo kale waxbarashada iyo isdhexgalka bulshada. Toddobaadkan mid ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo shir uga qayb gashay Virginia, Fahmiye Ismaaciil, waxay ka dhawaajisay goob xaflada oo ay joogeen dhalinyaro aad u fara badan, sida laga maarmaan ay u tahay in dhalinyarada Soomaalida ee dalkan ku koray, ku dhashay ama wax ku bartay inay ka dhex muuqdaan bulshooyinka inteeda kale, taasina ay ku gaari karaan inay bartaan xirfad kasta oo shaqo si markaasi noloshooda ay u soo saaraan oo ay u noolaadaan.
We need to have multiple fields going and we need to encourage our kids, we need to encourage our friends, we need to encourage ourselves to work together in multiple fields, multimedia, communication.
Waxaan u baahannahay inaan dhinac kasta iska dhisno. Waxaan nafteyda, saaxiibada iyo ilmaheennaba ku dhiirigelinayaa in nooc kasta oo khibrad xirfad shaqo ah aan baranno. Waa inaan iscaawinno, noqonno dad muuqdo. Ma jirto cidna dafiri karto, waayo waxaan nahay qaxootiga saddexaad ee ugu badan Mareykanka marka la fiiriyo dadka laga tirada badan yahay. Sidoo kale, Fahmiye Ismaaciil ayaa waxa ay ka hadashay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhaqan dalkan Mareykanka, kuwaas oo ay ka mid yihiin isticmaalka daroogada, isdilka dhexdooda, xabsiyada ay ku jiraan, iyo sidoo kaleeto sida ay bulshooyinka kale ula sinneen.
We have drug abuse going on in our communities. We have mental health issues going on in our communities. We have people that are suffering for no reason right here. Why do we think we have no impact?
Waxa bulshadeena dhexdeeda ka jiro isticmaalka maandooriyaha. Waxa sidoo kale to jiro dad ay heeso cudurrada dhimirka ku dhaco. Waxaad arkaysaa dad ku dhibaateysan gudaha waddankan Mareykanka. Mana jirto sabab ay tacadiyadaasi ugu dhacaan. Faadumo Cali Nuur, oo ah ciyaartoy horey ugu soo ciyaartay qaranka, waxa ay waddankan deganeyd muddo aad u dheer. 10 sano ugu dambeysay waxay u soo shaqeysay hay'adda adeeso oo Soomaaliya kala soo shaqeysay. Waa xubin ka mid ah gudiga Olombikada Soomaaliya waqtigan, waxayna ii sheegtay.
Runtii nasiib darro waaye, cunug meeshaan ku dhashay oo ah aksan aan lahayn oo isu haystay inuu Mareykan yahay, laakiin loo arko cunug yar oo qaxooti oo immigrant oo madow ah oo muslim ah waa nasiib darro. Laakiin waxaan arkay dareenkooda iyo dadaalkooda ay ku jiraan, waxaanan hubaa inay ka adkaanayaan. Hadday u suuroobayd inay ka adkaadaan, dal bay leeyihiin, dalkoodii bay u noqonayaan, way ka xoreynayaan colaadii dhibaatada haysa.
Haddaba dhinac markii laga fiiriyo Soomaalida ku dhaqan dalkan Mareykanka iyo sidoo kale Kanadaba, waxay leeyihiin xilligan xubno ku jira dowladda, wasiir iyo sidoo kale gudiyaasha golaha deegaanka iyo sidoo kale wakiil xildhibaan deegaan. Dadka sidaas uga dhex muuqda bulshada ma yihiin haddaba kuwa si gaar ah u filan karo in faquuq lagu sameeyey. Professor Cawa Cabdi waxa ay qortay buug ay uga hadashay Soomaalida qaxootiga iyo dhaqdhaqaaqooda. Buuggaasi oo ugu magac dartay Elusive Janna ama Jannadii la baadi goobayay ayaa waxa uga hadashay Soomaalida iyo socdaalkooda iyo bulshooyinka ay la nool yihiin, caqabadaha ay kala kulmaan.
Dadkaasi qaxootiga dhaqaalaha iyo waxa loo erayga la yirahdo resourceska, maalka ay wataan gacanta ku haystaan, khayraadka haystaan ayaa aad u yar. Taasi waxay khasab ka dhigaysaa in meelaha keliya u furan inay degaan ay tahay meelaha dadka miskiimiinta ama dadka dabaqadaha hoose dhaqaale ahaanka ku jira degaan. Dadkaasina dabcan waxay u badan yihiin dad iyaguna dad la yaraysto ama hoos loo dhigo ama minority-ga oo fursaduhu ka yar yihiin. Marka horta taas middaas weyn ayaa Soomaalida bilowgiiba iyagoo qaxooti ah iyagoo maryow mar dhow yimid iyo waddankaanoo waddan qarniye si kale u kala qaybqaybsana annaga nagu cusub ah, Soomaalida ku cusub ah. Taasi waxay keenaysaa, marka waxaan rabaa inaan kuu sheego xoogaa silsilad oo kaleeta sida waxyaalahani ay dadka koobaad oo yimaada ama aabayaasha iyo hooyaasha ilmo yarala yimaada, ilmahoodii meel waxay ku korayaan aad moodaysid inay meelaha kaleeta dhaqaale ahaan iyo fursada ka yar tahay.
Inkastoo ay jirto dooda ku saabsan Soomaalida iyo sida bulshooyinka ay la nool yihiin ee waqooyiga Ameerika ayse ula sinneen fursadaha shaqooyinka iyo waxbarashada, haddana dhan marka laga eego Mareykanka ayaa tan iyo markii ay burburtay Soomaaliya 1991 waxaa kusoo gurmaya dalkan qaxooti fara badan oo qaarkood ka noqday waddankan dad kula ganacsi amaba sidoo kale ka mid noqday madaxda deegaanada iyo bulsho si weyn uga dhex muuqata deegaanada dadka kale ay la nool yihiin, iyadoo dalka Soomaaliyana dadka ku haray ay noqdeen dadka dalkan jooga ee u soo haajira gacantii quudinaysa dadkaasi baaqiga ku sii ahaa waddanka. Marka la eego malaayiinka lacagta biilasha ee ay diraan qurba joogta Soomaalida ah sanad walbaba.
Aad umahadsantahay warbixintaas Zahra Cabdixamed ayay nala socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, Saynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa muddo sanado ah ka wada dalka howlgal ballaaran oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab. Inkastoo ay la wareegeen gobollo badan, haddana weli kuma guuleysan in Al-Shabaab ay ka saaraan gobollo iyo deegaano ay weli kaga harsan yihiin dalka intiisa kale, taa oo adkeynaysa in safar dhanka dhulka ah lagu maro qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ka mid ah. Haddaba maxaa hortaagan in dowladda ay si buuxda u hananto amniga dalka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Abwaan Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Sitey Xuseen Caliyo oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Haddii aan ku bilaabo Axmed Dheere, dowladdii AMISOM muddo badan ayay dagaal kula jiraan ururka Al-Shabaab. Haddana dowladda weli kuma guuleysanin ammaanka dalka oo dhan ay si buuxda ula wareegto. Dhibaatadu xaggee ka jirtaa baad is leedahay?
Waxaan filayaa Soomaalidu siyaasadeeda iyo maamulkeeda markay burburtay bay gacanta ka baxeen, kabacdina waa loo hiilinayay. Weli Soomaalidu waxeeda inay iyadu maamusho si toosa lama gaarin baan filayaa. Qorshe qandaraasa oo brojago waqti dheer loo qorsheeyey oo ka hor wax la qaban karay baad moodaa inuu socdo. Saasaan waan lahaa walaal.
Axmed, aad baad u mahadsantay, dib baan kugu soo laabanayaa. Haye Sitey Xuseen, maxay kula tahay caqabada hortaagan in dowladda ay si buuxda u hananto amnigii dalka?
Way jirtaa muddooyin badan inaan soo marnay, isbedbedel badan. Waxaa dib u dhacaas inuu keenay isbedelka dowladda ee imaana annaga maagii hore xukuumadihii hore soo dhaafnay waa ogey awaan ogeyn Soomaaliya intii Muqdisho joogta umay ogeyd in xabadaha aan la mari weynay laamiyada qaarkood aan magaalada dhex socon weynay suuqyada aan ka adeegan weynay. Haddana wax isbedel ay dhaceen amniga magaalada Muqdisho inta badan. Marka saas darteed waxaa aniga ra'yigayga qabaa wax badan inay isbedeleen xilligii hore iyo xilligan hadda aan joogno. Inkastoo ay jiraan dhalaaliyo yaryar, taasna waxaa keenaysa isbedelka siyaasadeed. Xukuumadii oo shaqeynaysa ayaa wax isbedel ku dhacaya. Marka waxay noqonaysaa wixdii shaqadii la waday inay hakad gasho. Haddana intii laga soo bilaabayo inay noqoto xoogaa dib u dhac, laakiin intii hore waa ka dugannay. Shalay meeshaan joognay maanta mataagna waa ka soconay oo meel dheeraan maraynaa.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Sitey, waxay qabtaa in isbedel uu jiro oo tallaabooyin la qaaday. Adiga innaba isbedelkaasi ma aragtaa?
Magaalada aan laysu mari karin iyo dhibaato waa soo jireen waqtiga sax, laakiin waxa la qaban karay keliya ma ahayn inta la qabtay baan qabaa anigu. Waxaan qabaa dowladda Soomaaliya jeebo caalami ah ku dhegan, jeebo caalami ah oonan caddayn karin baa ku dhegan. Dadka Soomaalidu wuxuu qaban karaa cid kale loo diraa. Dadka Soomaalidu waxay isaga filan yihiin baa laga caawiyaa. Waxaysan isaga filayn caawimaad u rabteen, way weysaa Soomaalidu. Laakiin waxa ay muuqataa barnaamijkani ama arrinta Soomaalidu abni ha ahaato, siyaasad ha ahaato, arrimo bulsho ha ahaato, meesha ay ka dhow yihiin in laga doorbidayo meesha ay ka dheer yihiin, meelahaasay ka mid tahay AMISOM qarashka lagu bixinaa waxaa ka dhow in kuwana lagu bixiyo. Waa arrintaasaan kuu sheegay, waa halkaas oo kale tusaale u noqon kartaa. Waan hubaa waa caddahay in wax isbedeleen oo abni ahaan wax isbedeleen oo dib u dhis ahaan wax isbedeleen. Laamiyo badan oo la dhisay magaalada ku yaalla, xarumihii dowladda meelo badan oo ah waa la dayactiray. Afartii sano dowladda ka horreysay ay shaqaynaysay iyo intii tan jirtayba laiskama taagna sida maamistay u sheegtay meeshii hore. Laakiin haddana 2000 carte markii lagu soo dhisay dowladdii carte lagu soo sameeyey iyo tan hadda shaqaynaysa maanta farmaajo hogaaminayo, muddadu waa 18 sano. 18 sano dowlad siyaasiyaho oo sabaynayso hirsito ayaa Soomaaliya ku nooshahay. Marna dowlad sharciyaha lala aya wax sharciyahan laanahay. Horta totally aad ma jecelin, laakiin meeshay ka dhowda laga aadi maayo qorshahan waa qorshe nala kula shirkoobay oo waqti loo yeelay oo ma garanaysaa waqtigiisu dheer yahay. Meeshay ka dhowda laga aadi maayo shaqada.
Haye Sitey, waa dhageysanaysaa dooda Axmed Dheere. Wuxuu qabaa in tallaabooyinkii horumarkaad ka dhawaajisay inay yihiin
kuwa ka hooseeya intii la filay. Adigu sideed u aragtaa doodiisa?
Horta walaalkeen Axmed hadalkiisi waxaan ka soo qaadan karaa. Horta 18 sano weeri horta xilligaas carta ee magaati intuu dhexeysay dowladda cartay waa dhaqaaqa weysay. Marka lamaba xisaabi karaba, waayo dowladda shaqaysayba ma ahayn. Imbagaati ilaa aan soo gaarno hadda dowladda aan joogno, xilliba xilliga ka dambeysay waxba isbedelaayey, xilliba xilliga ka dambeysay waxba isbedelaayey. Marka hadda rajada way kasii fiican tahay, waayo annaga ilaa caalamkan la tigsanay dowladdeena waxay noqonaysaa dowlad awood ku leh caalamka. Kuwii hore daciifay ahaayeen, kumeel gaarna waan ahayn. Hadda kumeel gaar waan ka baxnay, dowlad jirtaan nahay, la aqoonsan yahay, awood ku leh caalamka. Markaas waxaa aniga qabaa wax walba waqtigeedii ku imaanaysaa. Waxaa leeyahay lugti hore, lugta dambe hadday dhaafto way jabaysaa. Marka talaabadeena inaan si tartiib jaranjarada inaan u fulno waay. Wajir fiican ay imu.
Haye Axmed Deere.
Sax weeye, horta dee ma anugu mabaadi ahaan waa qabaa kulli in la socdo. Waxaa waxoogaa isdiidan ama isku adag sida loo soconayo iyo waqtiga la qorsheeyey, waxaan in garanaysaa meel lagu gaarsiiyo iyo baahida iyo duruufaha dadka Soomaalida. Qofkii hadda dadaal badan sameeya bilmatan dadka shaqaynaya oo mas-uuliyiinta xilku waaya, xilligii ku meel gaarka madaxweynaha xilligan hogaaminayay dowladda federaalka, 6 bilood buu ra-iisul wasaare ka ahaa dowladdii ku meel gaarka Shariif madaxweynaha ka ahaa, 6 bilood wax tira badan baa samaysmay, shucuur baa samaysantay dadka Soomaalidu inay wax qabsan karaan, aa dareen u beeray, shaqa dhaqaaqday, xilkiina waa laga qaaday. Dowladda markuu dhisay saraakiisha ciidamada qalabka sida uu magacaabay madaxweynuhu, taliyihii militarigu amar aan anugu isleeyahay macnuu lahaa buu bixiyey, wuxuu yidhi militarigu waa inay magaalada ka baxaan. Xerihii la aqoon jiray oo ciidamada militarigu lahaan jireen oo gobollada kale ku yaalay ayuu ciidamadii magaalada ku jiray u saaray. Subaxii dambe waa iscasilay baan maqalay. Hadda magaaladay joogaan, shaqadii booliisku qaban jireen bidaa wax ka haya. Marka in qorshe jiro waxyaabaha noo muuqinaya noo muujinaya ka mid tahay in waqti jiro Soomaalida in wax lala yeesho la rabo, oo meel heblo marka la tagaa Soomaalida waxeeda lagu wareejin doonaa qorshuhu yahay. Qorshihii dheeraay oo beesha caalamka lagula shirkooda sida ahaa ee haddana ma oranayo waxaas dulmi samaynayaan ma dhahay, waa dacad nooc ah.
Waxaan siinayaa sitay.
Horta way jirtaa dhibaatooyin, oo dhibaatooyin waddanka kama jira ma dhahayno. Waa la ogyahay magaalada inaan laga tegi karin, meesha arta aad tegi karin oo dayaara aad ku tegaysa, laakiin goormeen gaareyna? Waa marka annaga isku imaano oon u diyaar garowno inaan dalkeena difaacno, dowladda aan garab siino. Dowladda ma ahan dowlad keligeed shaqaynaysa, dowladda waana shacabka la shaqeeya, shacabkii dowladda dastir isgarabsadaan. Wax badanaa noo hagaagayo, meeshaana waa ka baxaynaa oo diyaaradan la raacay waa ka gudbaynaa. Laakiin waxaan u baahannahay sabar inaan yeelano intaan talaabada aan ka, dad badan way dhiban yihiin waa ognahay, laakiin waa inaan helnaa talaabadii aan ku aadaynay. Dowladda ma ka fadhido, waa diyaar garoobaysaa, ciidan badan ayuu diyaarinaysaa. Waxay rabtaa inay ka kaaftoonto xataa Amison markii laga kaaftoma anaga wax badan aynu hagaagay, waayo ajaanib markay faraha kula jiraan waxba makuu toosaay. Waxaa waddanka toosin kara oo habeyn kara dadkii u dhashay shacabkii markay xukuumaddii isgarabsadaan, waddanku wuu hagaagaa. Marka waa inaan shacab la shaqeeya dowladda markaa la helo. Waxaan Amison ilooma baahna iyo dayaaradan la raacay caadiyan u bixinaa magaalada, meesha rabnaa tagaynaa baawaraan ku bixinaa.
Waxaan siinayaa Axmed Deere.
Seena waa maasan tahay an qorshaha dowladdu ka leedahay si dhaba ulama socday oo cabirkay fakarkay waxaan isleeyahay, haddeerna ma qorshaysnay kuwa la tagaahay. Qorshaha dowladdu wuxuu yahay baan qabaa aniga aragti ahaan xarumaha maamul goboleedyada iyo magaalada Muqdisho in la nabadeeyo, dalka intiisa kale ha la gaaro waqtigooda, ma xadaysna waqtiga loo gudbiyaa. Mida kale sitay ay tiri haddaan la shaqeyno, Soomaalidu dowladnimadana caashaq bay u haysaa, way ku daashay dhibaatooyinkii. Markii la hemliyo oo dadku la wacyi gasho uu soo kacaba, waxaad moodaa in meel laga neefinayo la baqtiinayo bilmatil markii hadda doorashadu dhacday bulshada Soomaaliyeed way sheegtay wax ku jiray soo ma sheegin markii qaraxii weyna ka dhacay magaalada Muqdisho 14 Oktoobar mar labaad ay sheegtay Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed wax ku jiray banaan baxa dhacay waa in dagaal la qaadaa baa la yiri kadibna waa u gaabiyay wax cidda xog ogaalka u ihi aysan noo sheegi karin baa nagu dhagan waxaan qabaa in qorshahan la beddelo sanad cusub bilowday hadda bishii koowaad dhammaanaysaa sanadka cusub waxaan u rajaynayaa dowladdu inay qorshahan beddesho ciidamada Soomaalidana la awoodeeyo amsum la istaraatiijiyadda ay beddesho oo sanadkaas bilowday isbeddel la garan karo intii hore ka durugsan waana u rajaynayaa waa u rajaynayaa
sitii adigoo soo koobaya gabagabada dadna waa isla soo gaadhay si amniga dowladda uu hanato maxaa talaabo lagu dambaan sidoo
kale horta qof aan amaan rabin ma leh waayo maamulka markuu afgooy ka baxo oo baraa diyaar ku tago ma ahan rabitaan uu asaga rabo marka taas ma dhihi karno laakiin waxbaasi ah marka intii laga gaarayo inaan ku degdegna ma ahan inaan sugno waaye waqtigeedii macnaha wax walba xukunka Alle ku dhacaya inkasta shabeelada dhexe aad amnigeedu u fiicaya meelo yar leetaa gudubka ay tahay oo shabeelada hoos u dhibku u badan yahay waxaa la gudboon dowladda iyo maamul goboleedyadii inay iska kaashadaan say u sugi lahaayeen amniga goboladi ee joogay ka taliyaan maamul goboleedyadii ayagoo taageer dowlad ka helay waa inay sugaan amniga ka hortagaan nabadiidka go'doomiyay degmooyinka qaar iyo gobolada qaar aan la tegi karin ee dayaaradaha lagu tagay marka waxaan rajaynaa inay iska kaashadaan ee wada shaqeyn dhex marto
xubintii dooda gaabana maanta intay hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Abwaan Ahmed Abdulla Faarax Ahmed Dheere iyo Sitey Xuseen Caliow oo ka tirsan bulshada Raidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
Seena Boy mahsan tahay dhageystayaal markana ku soo dhawaada Qurbe Zaara Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe barnaamijka Qurbe todobaadkan waxaan ku eegi doonaa isla todobaadkan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka kulan ka dhacay oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo qurba joogta dalkan ah ayaa kulankaasi waxaa looga hadlay Soomaalida iyo sidoo kale caqabadaha ka haysta Islaam naciibka dalkan ka jira waayadan dambe hadaba sidee ayaa wax naxsan ay u tahay Islaam naciibka la sheegay in dalkan uu ka jiro Jabriil oo Maxamed waa professor wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University waxa uu sidoo kale soo joogay jaamacadda sanadka 2016 bisha November markii wiil Soomaali ah fal argagixisa la xiriira lagu eedeeyay markaas in uu geystay isla markaasina uu dhowr qof ku dhaawacay jaamacadda hadaba Islaam naciibkaasi sidee ayuu uga jiraa gudahan dalka Mareykanka barnaamijkeena Qurba ayuu marti ugu yahay ee Jibril soo dhawo ugu horeyntii
waad maadsantahay walaal Saara
bal waxaad iga warantaa gobolka Ohio-na waad ku sugan tahay Soomaalida ee jaaliyada Soomaalida qayb ahaan halkaas degan yihiin bal iga waran arintan dhalinyarada ay ka dhawaajinayaan dadka Soomaaliyeed waqtigan sidee ayay u jirtaa xog ahaan markii loo fiiriyo ama wax weyn ay u tahay
marka hore laga soo bilaabo sanadkii 2010 markii la qarxiyay New York waxaa dhacay Islaam naciibku isku shareeray cirka oo dadka Mareykanka waxaa loo duway in naciibkooda iyo cadaawadooda dhan ay ka imanayso oo ay ku qasban yihiin inay iska daafacaan dadka muslimka ah arrintaas waxay ka sii dartay oo ay aad u sii laba kacalaysay hadda xilligii uu madaxweyne Obama madaxweynaha noqday waa tii lagu eedayn jiray inuu muslim yahay waa tii lagu eedayn jiray inuu Afrika Kenya ku dhashay waxyaabo la mid ah marka arrintan muslim nacaybka ah hadda waxaa codsiyey oo codbaahiye u noqday madaxweynaha hadda jooga iyo maamulka hadda jooga oo wadamo muslimiin ah ka mamnuucay dalka ku dhawaaqay in dalkii muslimku qaadanayo inay maaragtay diinta ugu fara badan noqon doonaan in dadkii ay muslimayaan marka dagaalkaas iyo nacaybkaas wuxuu keenay in shacabkii waliba dadkii awalba nacayb ku jiray dadkii cunsuriyadda ku jirtay ay maaragtay aad u sii karaar qaataan oo dhibaato badan u geystaan dadka muslimiinta ah oo weeraro iyo dhibaatooyin iyo aflagaadooyin iyo hanjabaada ba ay la kulmaan Soomaalida waxaa u sii dheer muslimiinimada waa dad madow ah haddana waa dad soo galooti ah madowgu waxay leeyihiin taariikh dalkan ay dhibaato badan kusoo mareen oo lagu adoonsaday oo markii horeba iyagoo laga ganacsanaya la keenay dalkan oo lasoo qasaalay. Soo galootiga waa madaxweynahaba ajendihiisa waxyaabaha ugu waaweyn in qaxootiga iyo soo galootiga lala diriro oo la joojiyo oo la yareeya kamid a taasan waxaan kusii darsanay haddana inaan muslim nahay. Marka waxaa intaasoo dhan ay keeneen in annagii gaar ahaan soomaalida ahayn iyo dhalinyaradeenna ay si gaara cadaadis u dareemaan.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa sidee arintan marka caqabad iyo saameyn ugu noqon kartaa horumarka dhalinyarada waddankan ama ku dhashay ama ku koray oo luuqad kale xataa aan aqoonin isuna haysta inay Maraykan yihiin haddana loo tiirin karo inay muslim yihiin, madow yihiin, waddankaana ay kusoo galeen qaxootinimo?
Runtii dhalinyaradaas arintaas dhibaato aada u weyn bay ku tahay, gaar ahaan haddii dhalinyarada dalkani waxaa loo yaqaanaa waddanka fursadda, haddii ay iska dhaadhiciyaan keliya sidaa inay wax yihiin oo aysan tixgelin in duruufaha jira oo bulsho iyo duruufaha maaragtay nidaamka ka shaqeeya dalka haddaysan tixgelin, waxaa imaanaysa inay niyad jabaan, inay waxyaaba aysan filayn oo ku dhacaan, waxyaaba ay xaq u leeyihiin oo badan loo diido, midabkooda iyo diintooda iyo soo galootinimadooda darteed loogu diido. Marka sida ugu habboon oo loo waajihi karo waxa weeyaan sida shirkaas hadda aad ka dhawaajisay oo kale, in la shiro, la isu yimaado, la tashado, afkaar la isweydaarsado, la is-abaabulo, wixii dhibaato ku ah bulshada laga diriro. Kulley sharci baa dalka yaalla, sharcigaasi wuxuu leeyahay xuquuq, wuxuu leeyahay qofka muwaadinka ah iyo qofka soo galootiga ah, sharciga ku jooga intuba xuquuq bay leeyihiin. Dadku inay xuquuqdooda u istaagaan oo aysan maaragtay indhaha qarsanina ay hadlaan oo ay la hadlaan dadkooda la doortay oo ay ka dalbadaan inay u codeeyaan arrimaha iyaga danta u ah oo ay muujiyaan dhibaatooyinka lagu hayo, sidaasay dhalinyaradeenna iyo dadkeena waaweynba ku badbaadi karayaan.
Jaamacadda Ohio ee joogtid adigaba magaalada Columbus waxaa jirta in fal argagixiso loo tiiriyey uu ka dhacay bisha November sanadkii 2016, marka wiil Soomaali ayaa ku lug lahaa. Kadib sidii falkaas u dhacay, maxaa isbedeloo la dareemay?
Runtii aan ku noqdo falka laftiisa, wiil dhalinyaro ah oo ardada jaamacadda ka mid noqday isla sanadkaas semestarkii horeeyey joogay ayaa wuxuu sameeyey mindi iyo gaari intaqaatay dad meel ku shirsan weerar ku qaaday, wax caddeeyey ilaa hadda hay-adihii nabad sugid oo dhan baaritaan bay sameeyeen. Wax xiriir ah oo argagixiso la leeyahay waa la waayey. Saas way tahay, bugaag baa laga qoray, madaxweynihii dalka yimid oo soo aaday Ohio oo jaamacadda yimid oo isagoo leh waxaan u tacsiyeynayaa dadkii dhibaatadu gaartay. Wax meeshaas ku dhintay oo aan ninkaas isagu weerarka qaaday ahayn ma jirin, dad dhaawacyo iyo mindi iyo xagtimo uu gaarsiiyey way jireen. Waxaa lagu buunbuuninayaa markii wax qof Soomaali ay ka dhacaan ama qof muslima si aada u weyn, waad ogtahay waddankan Las Vegas intaasoo qof baa waxaa dilay qof cadaana, wax argagixiso ku sheegaya ma leh, wax madaxweyne ka hadlaya ma leh, wax dhaleecayn iyo xoog leh ma leh. Marka dhibaato gaar ah oo Soomaalida si gaara u leh. Midda kale, xataa haddii Soomaalidu ay wanaag samayso mararka qaarkood, waxaa imaanaysa tusaale ahaan kays kale oo ka dhacay Ohio, wuxuu ahaa nin ka yimid dalka Guinea oo muslim ah, ayaa wuxuu weeraray meel makhaayada isagoo bangad sita. Nin muslim ah oo Soomaali ah oo ka shaqeynaya makhaayada ayaa bangad kale inta soo qaatay, ka eriyey meeshii ninkii booliiska dilay weerarka ahaa. waxaa idaacadihii CNN meel walba ay soo qoreen in Soomaali uu yahay argagixiso ninka wax weeraray, mana ahayn Soomaali waxaa ahaa kii ka difaacay dadkaas masaakiinta in la laayo.
Jabriil oo Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University wuxuuna iga warramayay caqabada iyo cabsida laga qabo islaam naceeb dalkan ka jiri karta oo qaar ka mid a dhalinyarada qurba joogta Soomaalida kulan ay ku yeesheen gobolkan Virginia ay uga hadleen. Guud ahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaay nabadgelyo.
Zahra Cabdixamed ayay ahayd idaacaddana iyada ila socodsiinaysay, aniguo Jamaal Axmed Cismaan ayaana la socodsiinay dhegeystayaal. Barnaamijkaasi ayaanu kusoo gabagabeynayna idaacadda tan iyo kulanta dambe. Saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantay isku duuban, nabadgelyo.
I'm malasti hadi madisa midan aashiq laluri markay la hawgi darentay lugoyo may gubertay gubertay lugoyo midan aashiq laluri